ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Η σημερινή Κυριακή, αδελφοί μου, είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Σήμερα η Εκκλησία όρισε να τιμούμε τους 630 θεοφόρους πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στην Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας το 451 μετά Χριστόν. Η σύνοδος αυτή, την οποία συνεκάλεσαν οι ευσεβείς βασιλείς Μαρκιανός και Πουλχερία, ασχολήθηκε με την αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία διακήρυτε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, την θεϊκή. Η σύνοδος κατεδίκασε τους μονοφυσίτες και διατύπωσε το περίφημο χριστολογικό δόγμα, κατά το οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, την Θεία και την ανθρώπινη. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Οι δύο αυτές φύσεις είναι ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτως και αχωρίστως. Επίσης διευκρίνησε ότι ο Χριστός, ενώ έχει δύο φύσεις, έχει ένα πρόσωπο, μία υπόσταση, αυτήν του Υιού και Λόγου του Θεού. Όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, ο Χριστός είναι διπλούς τη φύση, αλλού την υπόσταση. Η υπόστασή Του είναι απλή. Επειδή όμως αναφερθήκαμε αρκετές φορές στο παρελθόν για τη σπουδαία αυτή σύνοδο, θα ήθελα σήμερα να πούμε λίγα λόγια πάνω στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία. Η Ευαγγελική περικοπή που διαβάστηκε είναι ένα μέρος της περίφημης επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Και το θέμα της περικοπής είναι η θέση των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Λέει λοιπόν ο Κύριος: «Ημίσεστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτη, ημί βληθείνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Εσείς», λέει, «οι μαθητές μου και όλοι οι χριστιανοί, είστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι χαλάσει και χάσει την αλμύρα του, με τι θα το αλατίσουμε, ώστε να αποκτήσει και πάλι την ενεργητική του δύναμη? Δεν θα χρησιμεύει πια σε τίποτε, παρά να πεταχτεί έξω στους δρόμους και να καταπατείται από τους ανθρώπους». Το αλάτι, όπως γνωρίζουμε, συντηρεί τις τροφές και τις προφυλάει από την σύψη και την αποσύνθεση. Έτσι και οι χριστιανοί, σαν το αλάτι, συντηρούν την κοινωνία και την προφυλάγουν από την ηθική σύψη και διαφθορά. Με τα λόγια και προπάντων με τη ζωή τους, εξυγιαίνουν την κοινωνία, τη μεταμορφώνουν ηθικά και την συγκρατούν από την πορεία προς την ηθική αποσύνθεση. Βλέπουμε πράγματι τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με το κήρυγμά του να συγκρατούν τον Ισραηλιτικό λαό από την εκτροπή στην ιδωλολατρία και την αμαρτωλή ζωή. Το ίδιο και οι Απόστολοι. Με τον λόγο του Ευαγγελίου αναμόρφωσαν τον κόσμο δίνοντας ζωή στην ανθρωπότητα που ψυχοραγούσε. Γενικά, όπου υπάρχουν αληθινοί χριστιανοί, το κακό περιορίζεται και οι κοινωνίες βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ηθικό. Το αλάτι επίσης νοστιμίζει το φαγητό. Χωρίς το αλάτι οι τροφές είναι άγευστες. Το ίδιο και οι χριστιανοί. Με τα λόγια και τα έργα τους νοστιμίζουν και ομορφαίνουν την κοινωνία. Ένας λόγος παρηγοριάς που θα πούν, μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο, ένα χαμόγελο σε ένα πονεμένο, μια προσφορά αγάπης, μεταδίδουν χαρά και ελπίδα, ανακούφιση και κουράγιο. Γι' αυτό και ένα αρχαίο εκκλησιαστικό κείμενο αναφέρει: «Ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, είναι και για τον κόσμο οι χριστιανοί». Επιπλέον, ο ενάρετος άνθρωπος, ο ταπεινός, ο πράος, ο δίκαιος, ο ελεήμων, γίνεται αιτία να πιστέψουν οι άνθρωποι στον Θεό και να αποκτήσει έτσι η ζωή τους νόημα και περιεχόμενο. Στο πρόσωπό του θα δουν μια ζωντανή εικόνα του Θεού που θα τους οδηγήσει στην πίστη. Ένας αληθινός χριστιανός, σε όποια θέση και να βρίσκεται, στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο, στην αγορά, στο στρατόπεδο, εκπέμπει το άρωμα της παρουσίας του Θεού και γίνεται πηγή ευλογίας. Είναι, όπως λέει πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος, ευωδία Χριστού. Εκτός όμως από αυτές τις ιδιότητες, του αλάτι έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι λίγο σε σχέση με το φαγητό. Αρκεί μια μικρή μόνο ποσότητα αλατιού για να νοστιμήσει όλο το φαγητό. Έτσι και οι χριστιανοί. Είναι λίγοι σε σχέση με το σύνολο της κοινωνίας. Αρκούν όμως για να τη μεταμορφώσουν. Φτάνει να είναι αληθινοί χριστιανοί. Πόσοι ήταν οι Απόστολοι? 12. Ωστόσο μπόρεσαν να αλλάξουν όλη την οικουμένη. Ένας άνθρωπος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κατάφερε να φωτίσει και να αναγεννήσει ολόκληρο το ελληνικό έθνος που ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι της άγνοιας και της πλάνης και να το σώσει από τον εξισλαμισμό. Είχε όμως μέσα στην καρδιά του πίστη φλογερή. Αλλά και σήμερα έχουμε παραδείγματα που ένας μαθητής άλλαξε όλο το σχολείο του και ένας στρατιώτης οδήγησε στην εξομολόγηση όλο τον λόγο του. Η άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Χριστός είναι το φως. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Εσείς οι μαθητές μου είστε το φως του κόσμου». Το φως είναι ένα από τα πιο πολύτιμα και απαραίτητα αγαθά της ζωής μας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μας χάρισε ο Θεός. Το ίδιο ισχύει και στον πνευματικό κόσμο. Φως αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο είναι ο Χριστός. Πριν έρθει ο Χριστός, βασίλευε παντού ένα βαθύ πνευματικό, ηθικό και κοινωνικό σκοτάδι. Όταν ήρθε ο Χριστός, όλο αυτό το σκοτάδι διαλύθηκε, όπως διαλύεται η νύχτα όταν ανατείλει ο ήλιος. Φως όμως πνευματικό είναι και πρέπει να είναι κάθε χριστιανός. Γι' αυτό και είπε στους μαθητές του, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, εσείς είστε το φως του κόσμου». Τέτοια λαμπρά φώτα υπήρξαν οι Απόστολοι που μετέδωσαν το φως της αλήθειας στα πέρατα της οικουμένης. Φώτα υπήρξαν και οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, σαν και αυτούς που γιορτάζουμε σήμερα, που φώτισαν τους πιστούς με τις σοφές διδασκαλίες τους. Αλλά και όλοι οι αληθινοί χριστιανοί είναι φως μέσα στην κοινωνία που ζουν. Λάμπουν με τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα τους. Λάμπουν κυρίως με την Αγία ζωή τους. Έτσι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, εξαγγέλουν τα σαρετάς του εξκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Όλοι μας οφείλουμε την παρουσία μας εδώ στην Εκκλησία σε ένα τέτοιο φως, σε κάποιον κατηχητή, σε κάποιον ιερέα, επίσκοπο ή και στους γονείς μας. Και συνεχίζει ο Χριστός, «Ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη». Δεν μπορεί να κρυφτεί μια πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε ένα βουνό. Φαίνεται από παντού. Έτσι και ο χριστιανός. Όλοι βλέπουν τη ζωή του και είναι έτοιμοι να τον σχολιάσουν. Να σχολιάσουν τη συμπεριφορά του, τα λόγια του, το γέλιο του, το βλέμμα του και γενικά κάθε του κίνηση. Ακούμε να λένε «Κρίμα, είσαι και της Εκκλησίας» ή «του κατηχητικού». Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αδελφοί μου. Το κάθε τι που κάνουμε το παρατηρεί ο κόσμος και γινόμαστε αφορμή ή να δοξαστεί το όνομα του Θεού ή να δυσφημιστεί. Και συνεχίζει ο Κύριος, «Ουδέ και ουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνία και λάμπει πάση της εν τη οικία». Το λιχνάρι, λέει ο Χριστός, το οποίο ανάβουμε για μας φωτίζει τη νύχτα, δεν το βάζουμε κάτω από τον μόδιο, τον κάδο, διότι έτσι θα κρύψουμε το φως του. Το βάζουμε ψηλά, στο λιχνοστάτι, για να φωτίζει με τη λάμψη του όλους που βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Κατά παρόμοιο τρόπο, δεν πρέπει να κρύβονται και να θάβονται τα χαρίσματα και οι αρετές των χριστιανών. Πρέπει η αγιότητα και τα καλά έργα να γίνονται φανερά στους ανθρώπους, όχι για να δοξάζονται οι ίδιοι χριστιανοί, αλλά για να βλέπουν οι άνθρωποι και να θαυμάζουν και να τα μιμούνται. Έτσι θα δοξάζεται ο Θεός. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη μεγάλες προσωπικότητες που ζούσαν στην αφάνεια, και ο Θεός της ανέδειξε και της δόξασε. Ο Μωυσής για 40 χρόνια έβοσκε πρόβατα. Κανείς δεν τον γνώριζε. Κάποια στιγμή όμως τον πήρε ο Θεός και τον εξύψωσε. Τον έκανε ελευθερωτή του λαού του, τον μεγαλύτερο ηγέτη του Ισραήλ. Το ίδιο έγινε και με τον Δαβίδ. Ήταν ένα νεαρό τσοπανόπουλο, το οποίο πήρε ο Θεός και το έκανε μεγάλο προφήτη και βασιλέα. Αλλά και ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός που αναφέραμε, ήταν ένας άγνωστος ιερομόναχος του Άγιου Όρος, ένας λαμπρός λίχνος που βρισκόταν όμως υπό τον Μόδιο. Τον πήρε και αυτόν ο Θεός και τον έθεσε επί την Λιχνία. Τον ανέδειξε μεγάλο διδάσκαλο και φωστήρα του έθνους και της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πολύ θλιβερό το φαινόμενο. Νέοι με πτυχία θεολογικών σχολών και άλλα προσόντα να αρνούνται το κάλεσμα του Επισκόπου ή του Ιερέα να αναλάβουν κατηχητικό έργο. Θυμίζουν τον πονηρό και οκνηρό δούλο που έκρυψε το τάλαντο που του έδωσε ο Κύριος του. Γι' αυτό και ένας ύμνος της Μεγάλης Εβδομάδος λέει: «Του κρύψαντος το τάλαντον, την κατάκρισιν ακούσασα ψυχή, μη κρύπτε λόγον Θεού». Και ολοκληρώνει ο Κύριος: «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Έτσι ας λάμψει το φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς». Ο Θεός, αδελφοί μου, δοξάζεται με δύο τρόπους. Πρώτον, με τα έργα της φυσικής δημιουργίας. Βλέποντας ο άνθρωπος το απέραντο σύμπαν, τον ήλιο, τα άστρα, τους γαλαξίες και όλα τα θαυμαστά δημιουργήματα, δοξάζει τον Θεό που τα έπλασε και αναφωνεί: «Ως μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας». Περισσότερο όμως δοξάζεται ο Θεός με τους Αγίους Του. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Πώς δοξάζεται? Όταν βλέπει ο κόσμος έναν Άγιο άνθρωπο, ταπεινό, πράο, δίκαιο, ελεήμονα, σόφρονα, υπομονετικό, που να αγαπά και τους εχθρούς του ακόμα, τότε πιστεύει ότι ο Θεός του ανθρώπου αυτού είναι ο αληθινός Θεός και τότε τον δοξάζει. Ας μην προσπαθούμε λοιπόν με επιχειρήματα να αποδείξουμε στους άλλους ότι υπάρχει Θεός. Η καλύτερη απόδειξη είναι η δική μας ζωή. Οι πρώτοι χριστιανοί γίνονταν πιστευτοί στους ειδωλολάτρες πιο πολύ με τα έργα τους και λιγότερο με τα λόγια τους. Πώς πίστεψε ο εκ δεξιών του Χριστού ληστής? Δεν άκουσε κηρύγματα, δεν είδε θαύματα, είδε μόνο τη συμπεριφορά του Χριστού απέναντι στους σταυρωτές του. Αυτή η συμπεριφορά τον συγκλώνησε και τον οδήγησε στη μετάνοια και τη σωτηρία. Τέτοια φαινόμενα βλέπουμε πάρα πολλά στους βίους των Αγίων, οι οποίοι με το Άγιο τους παράδειγμα έφεραν στον δρόμο του Θεού ασεβείς και αμαρτωλούς ανθρώπους. Αντίθετα, ο ασυνεπής βίος των χριστιανών οδηγεί στη βλασφημία κατά του Θεού. Όταν η ζωή μας είναι αντίθετη με τα λόγια μας, τότε το όνομα του Θεού υβρίζεται και βλασφημείται εξαιτίας μας. Παραπονούμαστε ότι επικρατεί το κακό στον κόσμο. Η αδικία, η παρανομία, η ανηθικότητα, η απάτη κλπ. Βεβαίως ευθύνονται κυρίως αυτοί που τα κάνουν. Ευθυνόμαστε όμως και όλοι μας. Αν ήμασταν αγιότεροι, η κοινωνία θα ήταν καλύτερη. Όταν εμείς που είμαστε το άλας της γης συσχηματιζόμαστε το αιώνι τούτο, γινόμαστε ένα με τους κοσμικούς ανθρώπους, τότε είμαστε συνένοχοι στο κακό που υπάρχει γύρω μας. Τη μεγαλύτερη βλάβη στην Εκκλησία, αγαπητοί μου, δεν την έκαναν οι διώκτες, ούτε οι αιρετικοί. Την προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι. Η αντίθεση μεταξύ λόγων και έργων. Το ότι άλλα λέμε με το στόμα μας και άλλα κάνουμε στη ζωή μας. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πώς μπορείς να πείσεις έναν ειδωλολάτρη ή ένα άπιστο ότι είσαι προσωρινός εδώ στη γη και ότι ετοιμάζεσαι για μια άλλη ζωή, όταν σε βλέπει να χτίζεις παλάτια και να μαζεύεις χρήματα στις τράπεζες και να ξοδεύεις τεράστια ποσά για έπιπλα και στολισμό του σπιτιού σου και να ντύνεσαι πανάκριβα, αποδεικνύοντας έτσι με τα έργα σου ότι εδώ είναι η μόνιμη διαμονή σου? Και ενώ λέμε ότι είμαστε προσωρινοί σε αυτόν τον κόσμο και ότι αλλού είναι η πατρίδα μας κλπ. Κλπ. Από την άλλη κτίζουμε πολυκατοικίες, μαζεύουμε χρήματα, πάμε στα δικαστήρια των γείτονά μας για μια σπιθαμή γης και γενικά κάνουμε το αντίθετο από αυτά που λέμε. Πώς θα πείσουμε λοιπόν έναν άπιστο ότι υπάρχει Θεός και άλλη ζωή? Μετά από αυτά που ακούσαμε, αδελφοί μου, ας εξετάσουμε τον εαυτό μας. Είμαστε αληθινοί χριστιανοί? Είμαστε το άλας της γης και το φως του κόσμου? Είναι η παρουσία μας στην κοινωνία αλάτι που συντελεί στην συντήρηση των ηθών που ομορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων? Είναι η ζωή μας φως που λάμπει στους γύρω μας? Γινόμαστε αφορμή να δοξαστεί ο ουράνιος πατέρας μας βλέποντας οι άλλοι τα καλά μας έργα? Είμαστε ένα ζωντανό Ευαγγέλιο? Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με τα λόγια και με τα έργα μας να δοξάζουμε τον Θεό, για να δοξάσει και Αυτός εμάς όπως υποσχέθηκε. Τους δοξάζοντάς με δοξάσουν. Αμήν.